чому полягає духовність і як вона проявляється у повсякденні. В ефірі «Заземлення».
Що ж, друзі, ми вітаємо вас в студії Світлого Радіо. Олесь Дмитренко, фахівець з міжнародної співпраці, представник бізнес-коаліції Світового Євангельського Альянсу, автор, перекладач. І ми в циклі таких дружніх розмов, які назвали «Заземлення». Чому, можливо, з кожної розмови хоч трішечки буде ясно. Олесь, вітаємо в студії.
Вітаю вас, добрий день.
Яку тему розмови ти приніс з собою сьогодні?
Український менталітет. Або менталітет українців.
Ну, і з чого почнемо? Як ти вважаєш, які основні такі моменти? І як ти для себе це відкривав, ну, розмірковував, там, дивився на батьків, на дідів і бабусь своїх, спостерігав за ними?
Справа в тому, що зараз відбувається період все-таки переосмислення і, я б навіть сказав би, становлення української нації, українського народу. Тому що впродовж історії українців принижували, намагалися з боку, наприклад, Росії всіляко знищити наші якісь ознаки.
Прищепляли комплекс меншої вартості, так? Хто говорить українською, той, значить, селюк, там, неосвічений, бо освічених, таких як Микола Зерова і інших.
Так, тобто заборони української мови, скасування різних наших форм державності, винищення інтелігенції і так далі. Тому зараз, особливо в контексті воєнних подій, воєнної агресії з боку Росії, дуже багато громадян України попрокидалися. Люди, які ніколи не розмовляли українською, раптом заговорили, і для них самих, для багатьох це сюрприз, що вони не знали, що так добре можуть розмовляти. Деякі, навпаки, несміливо намагаються потрошки там щось розмовляти, помиляються, виправляються, але вперто от вони хочуть, і все, все краще і краще. І хто ще намагається, наприклад, прийти. Тобто такий всілякий процес відбувається. І я хочу підтримати цей процес, важливий насправді для нас, щоб допомогти нам все-таки міцно стояти на ногах на цій землі, будучи віруючими людьми, духовними людьми, але стояти міцно на обох ногах на цій землі. Повторюся, таку думку повторю. І цікаво мені, а хто ми? А що ми? Хто я? Хто ми? Як народ, наприклад. Це цікаво. От хочу поміркувати на цю тему.
Слухай, ну тут зразу вилітають такі цитати, що у Христі немає ані юдея, ані гелена, ані чоловічого, ані жіночого. Все одне. Тобто такий монізм. Ну, з іншого боку, все ж таки ми в тілі. Я до чого? Що з одного боку є ось ці містичні, моністичні такі речі, що нівелювання, що витягається з контексту і в певній риториці використовується. З іншого, ми розуміємо, що є і юдеї, це нормально, там ми можемо когось привітати з Рож Гашана там, чи Йом-Кіпур. Тобто ми розуміємо, у людей свято, це євреї, це все гаразд. Тому українців щось своє, там Великдень тощо там. Хто ми? Це глибоко філософське питання, але я хотів би повернутися до часу, до сьогоднішнього часу. Тому що, коли ми кажемо про менталітет, це і історичний менталітет, скажімо, сучасні греки ж відрізняються від античних греків, там, від Сократа, так? І, ну, так само і українці. І ми, напевно, зараз не будемо торкатися ще і що українці, ми можемо говорити про щось спільне, як характеристики української ментальності, але разом з тим українці ж теж різні.
Є знаходяться. Якісь характерні риси. Які вони? Будьмо послідовними. Слава, ти процитувався те письмо. Дуже важливий уривок, де написано, що у Христі Ісусі немає ні чоловічої, ні жіночої статі, немає ні юдея, там Елена, Гелена, деякі прикладають грека іншими словами, там чи юдея, там чи язичника і так далі. Часто нам, українцям, нас постійно вчать всі жити, яким нам бути, як нам правильно що робити. І популярне таке віяння розказують, що нам не можна любити свій народ, свою землю, свою мову, свою культуру, тому що це по-язичницьки, це егоїстично, це націоналістично і це не в моді, бо весь світ зараз глобальний і треба бути людиною світу. Любити весь світ, всі народи, всі культури і так далі, і так далі. І, як правило, це повчають люди, наприклад, представники Російської Федерації – раз. Представники, наприклад, Сполучених Штатів Америки – два. Але якщо їм запропонувати позбавити їх їхнього прапора, не можеш ти шанувати свій прапор. Оце, ну, нам це розказують. Чому? Бо це націоналісти не можна. Добре, тоді ти свій прапор забери, а свій не хоче забирати. Тобто, американець має право, в нього навіть думки немає, що, що він що не може почепити свій прапор на своєму подвір'ї, великий американський прапор на День Незалежності, наприклад, чи День Подяки, поставити цей прапор, прикласти руку до серця, заспівати американський гімн. Що це націоналізм, він скаже, ти що, ти дивна якась людина.
Олеся, мені здається, що патріоти, якщо вони там народилися, і вони громадяни Сполучених Штатів, а більше про це говорять вчорашні росіяни чи українці, які емігрували. І вони, в принципі, і українцями перестали бути, чи росіянами. Ну, бо емігрували там 20-30 років тому. І американцями, в повному сенсі цього слова, вони також не стали.
Може бути і таке. Тобто є певний відсоток теж, але від самих американців теж є, але там з іншого боку. Там іде дія пропаганди. І для них поняття націоналізм, нацизм, шовінізм – це все погано. В їхній свідомості це націоналізм – це погано. І це часто наші українці не розуміють, вони не знають, вони не розуміють. І коли ми говоримо про якісь відродження національної свідомості, те, що для нас сакральне і святе, тому що воно добре і безвинне, чисте, як сльоза. А для американців це звучить страшно, тому що в їхній системі, в їхній свідомості – це Гітлер, це нацисти, і це все праворадикали, крайні праві. І вони завжди з настороженістю це сприймають, і коли хтось там з віруючих починає говорити про такі речі, про все, вони якось, не всі, але є певний відсоток, знову ж таки, які під впливом оцих глобалістично такої якоїсь універсальних от таких ідей, що не має значення і так далі, так далі. Але це трошки фейкова така пропаганда, тому що якщо в американця забрати його прапор, забрати його гімн державний, позбавити його державної мови англійської в Сполучених Штатах, не має ж значення, якою мовою розмовляти, тоді буде китайська. От хай буде китайська мова і якийсь коричневий прапор там в квадрат, наприклад. То в нього буде, він шокований буде. Це стосовно такої націоналістичної такої символіки. І, Слава, я хочу закінчити стосовно цього вірша. Ну, про росіян навіть не хочу говорити. Зараз вони агресори, вони є ворогом України. Не будемо приділяти їм час. От, тому приділимо час Святому Письму. І в цьому ж вірші, Слава, який ти цитуєш, сказано «у Христі Ісусі». Тобто там закладена зовсім інша ідея. Там не йдеться про устрій держави на землі, земний устрій, про життя тут, під сонцем, за нашим улюбленим еклезіастом. Не йдеться про державотворення, не йдеться про геополітику, не йдеться про громадську діяльність людини, про її життя в суспільстві. Про це є інші уривки Святого Письма, їх дуже багато. Один з них в Старому Запоміті є випадок, коли один єврей почав бити інших євреїв за те, що вони забули єврейську мову, спілкуються мовою окупанта, висмикував їм там бороди там, зі шматками шкіри там, і так далі.
Це останні рядки книги про Неємії, якщо комусь цікаво, останній розділ, там останні кілька віршів.
Так, про Неємія. От, і це дуже така цікава, пікантна особистість. От вам на тему національності, націоналістичних настроїв і так далі. І це в Біблії подається як щось така благородна риса. Як добре він бив фізично.
І після цього там сказано: «Господи, згадай мене, що я от всім серцем намагався твою волю, значить, здійснювати серед того народу».
Бив пики і висмикував волосся там з бороди всім, хто спілкувався мовою агресора. Але я ж кажу, що і в Святому Письмі є багато інших місць і уривків, які розкривають ось ці проблеми. А в цьому уривку йдеться про що? Йдеться про трансцендентне, про філософію Царства Божого, коли, наприклад, спасіння Ісуса Христа поширюється на кожну, і на чоловіків, і на жінок однаковісінько, незалежно від їхньої національної приналежності, від мови, якою вони спілкуються. Бог любить всіх. Всі народи, всі нації, всіх людей, малих і великих. Милість Божа поширюється на всіх. Оце ключ цієї ідеї. І
переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Є унікальна можливість для всіх народів на цій землі долучитися до цієї Божої сім'ї, сім'ї Божих людей, яка називається церква. Ось в чому ідея. А, звичайно, маніпулянти, вони охоче поширюють всякі такі пропагандистські всякі речі.
Наративи.
Наративи, беруть якийсь уривок зі Святого Письма і починають нам розказувати, що як є. Це ми зараз трошки розкрили ось цей уривок зі Святого Письма і можемо далі до інших переходити.
Так. Бог любить всіх однаково, у нього немає мовити такого, що когось любить, когось ненавидить. Але це так само ми можемо сказати, що от батьки збираються, діти граються в пісочнику. І ми розуміємо, що всі батьки люблять своїх дітей, все нормально, все. Але якщо одна дитина починає іншу там лупцювати якось там якимось залізним танчиком по голові, то ясно, що батьки втручаються і говорять: дивись, ми тебе любимо все, але зараз, ну, ти боляче робиш, он, дивись, ти голову розбив там своєму другу там чи. То судіть справедливо, судіть судом праведним.
Так, питання справедливості це теж важливе питання. Паритету, от правила дипломатії, люди не дуже теж думають, ну, часто схильні вважати, що дипломатія це відсутність конфліктів, це безконфліктність, це от що таке ні риба, ні м'ясо, це є дипломатія. Насправді дипломатія це надзвичайно потужна річ, це зброя, мабуть, найбільша в світі зброя, це яка має конкретну мету, це відстоювання інтересів своєї держави або свого там роботодавця чи своєї партії, скажімо так, дипломатія. Тому дипломат має завжди місію відстоювати. І в геополітиці, якщо ви помітили, як люди буває, вітається президент однієї країни з іншим президентом. І деякі люблять дуже хитро вітатися, він вітається, і вітаючи свою руку, трошечки зверху кладе на руку там нашому, наприклад, президенту. Або ще гірше, коли наш президент подає руку, той бере одною рукою його за руку і зверху кладе ще зверху свою руку теж кладе.
Але у нашого ж залишається теж ще одна рука.
Правильно. І є в правилах дипломатичного протоколу, є навіть не те, що норма, це такі неписані, скажімо так, правила, коли навіть рекомендують, якщо ви таке бачите, що таке відбувається, ти не дозволяй нікому зверху тобі свою руку класти, оці символи, символи оцього всього. Тому що друге правило, ну, мабуть, перше правило, все-таки, ну, перше все-таки це відстоювати інтереси, це завжди раз. Але друге – це паритет. Паритет. Тут немає там маленька держава, велика держава, тут всі рівні, тут паритет, має бути рівність. І тому навіть у цьому дискурсі про національне, мови там і так далі, має бути паритет. Якщо людина, їй не подобається, що в мене є прапор моєї країни, це так смішно, це так просто, але виявляється для нього це проблема, тому що це націоналізм. Що в мене є гімн моєї країни, наприклад, що я спілкуюся, по-перше, рідною мовою, по-друге, мовою ж державною і взагалі цікавою мовою, українською мовою, наприклад. І для нього це щось там, ознаки там чогось такого радикального. Тоді він повинен відмовитись від своєї державної мови, від свого прапору, від свого гімна, якщо він так вважає. І чомусь, коли я ставлю так питання, особливо в російськомовному середовищі, яка різниця? Ні, то різниця, добре, ми всі будемо українською. Ні, почекай. О, так виявляється, є різниця, якою мовою спілкуватися, так? Так, тому паритет в цих мовах важливо. Є всі народи на цій землі, всі красиві, всі розумні, всі гарні, талановиті і всі цікаві. І зараз українці починають це розуміти, що це таке, що нас принижували, нам забороняли розмовляти українською мовою, нам тут забороняли почуватися своїми на своїй землі. Це неправильно. От зараз починається такий етап пробудження. Не просто духовного пробудження, тому що духовно, мені здається, ми вже почали пробуджуватися вже давно. А от прийти до тями в земному плані, от звичайних людських речах, що ти людина, ніхто не має права анексувати твою землю, чи купувати твою землю, забороняти тобі там, нав'язувати якісь там наративи там. Ось це зараз починається дуже гарний процес і пробудження, і мені подобається, коли духовне йде в ногу з земним, з матеріальним. В цьому є здоров'я. Якщо ми розщеплюємо, ми пробудились духовно до такої міри, що нам немає ні значення, якою мови розмовляти, якою культуру, звідки ми, що ми і так далі, в цьому є щось хворе. На мою думку, я так, ну, досить прямо кажу, але я так вважаю. І є щось прекрасне, коли є гармонія, якась відповідність духовного і повсякденного, скажімо так. Ця духовність проявляється певним чином в повсякденній поведінці. Але в українців тут ще йде глибше питання, ми вже взагалі про фундаментальні говоримо речі. Хто ми, що ми? Оце екзистенційне питання. Хто ми взагалі, які ми, що ми? І оце друге питання, Слава, я от хочу тебе спитати. Як ти думаєш, у нас є китайці, я взагалі працював з 20 різними країнами і об'їздив теж півсвіту, від Каліфорнії до Японського моря, до Індії і там європейські держави і так далі, так далі. Працював з різними людьми, з різними народами, і мені цікаво, просто мені цікаві люди взагалі, знаєш, різні культури. Я в захваті від цього розмаїття культур і народів в світі. Найцікавіше мені, наприклад, саме під час подорожі просто знайомитися з людьми. Там таких цікавих історій, просто послухаєш такі відомості від автентичних людей, про які ні в книжках ніде не написано. Супер. Дуже цікаво. І ось на фоні оцього, цієї палітри культур, різних мов, розмаїття от в світі різних культур, от які українці, як ти думаєш?
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Ти знаєш, я мало подорожував, майже не спілкувався з людьми звідкілясь там. І я виріс між Києвом і Донбасом. У мене мама з Донбасу родом, тому я можу трішки... Важко мені характеризувати, але мені здається, в Україні люди відрізняються, дійсно. Бо є різні регіони, і мені здається, що все-таки Схід і Захід відрізняються ментально. І це пов'язано, якщо ми говоримо про таку психологію людей, про менталітет, то, звісно, історично воно, ну, скажімо, поїдеш до Львова, це Лемберг, це європейське місто з багатющою історією, яке було там частиною Речі Посполитої, там Галицького князівства, от, і з іншого боку поїдеш в Донбас, який там заселявся росіянами дуже багато, і така була політика державна тодішня, то, в принципі, відрізняються люди. І те, що, скажімо, десь там це просто промислова зона, тобто люди з діда-прадіда там в шахтах, як гноми, постійно там. Це, звичайно, дуже впливає. Ну, спосіб життя і як вони живуть, побут дуже відрізняється.
Як гноми. От мені сподобалось, то можемо навіть виділити якусь таку рису, як гноми.
Це я просто надивився зараз Толкіна, зараз багато вже серіали почали робити. От раніше я кілька разів передивлявся цього Володаря Перснів, то там є такі персонажі, які от в копальнях видобувають корисні копалини там і так далі. Я сам, до речі, я спускався в шахту, я трохи бачив це все зсередини, це дуже цікаво, своєрідно таке.
Тобто в новітній українській історії можна виокремити певні культурні впливи на сучасний менталітет українців, я так роблю такий висновок з твоїх слів, і, наприклад, де є певні характерні риси для Донбасу,
звісно,
для Західної України, з точки зору новітньої от культури,
так,
не архаїчної.
І там є люди, ну, різної освіти, скажімо, так, різного рівня там, але навіть інтелігенція, тобто все одно ти живеш в певному просторі, на тебе все впливає, тобто ти можеш десь трішки там, але, ну, все одно, риба пахне тією водоймою, в якій вона от постійно проживає.
О, гарно про водойми ти сказав, бачиш? Ну, гаразд, давай трошки копнемо про наших українців, про нас. Геродот, 5 століття до Різдва Христового, називає, я думаю, що ти знаєш, як українців називає.
Аланами якимись? Ні. Борисфени?
Супер. Правильно. Він називає українців діти Борисфену. Борисфен. Борисфен – це Дніпро, давньогрецька назва Дніпра. Це має міфологічну основу, в них ж було це було таке політеїчний такий світогляд в древніх греках. Ну, там Сократ, Платон, вони трошки кинули виклик цьому всьому, дали трошки підґрунтя для прийняття християнства, тому що там Сократ свою справу зробив, поставивши питання про існування душі і вічності. Якщо вона існує, то чи вона вічна, і там просто, ну, недарма історія ділиться на досократики, вже далі сократики. Але, знову ж таки, цей Геродот мандрував, його батьком історії називають. Він багато всього там написав, багато томів, і цілий том присвятив от саме оцим територіям, оцей Понт, Чорне море, потім узбережжя, південне виходить Чорномор'я, і далі степ і ліси. Тобто, по суті, він описав цю всю територію, він там розписав, скільки там риби всього на цих територіях, що там і звірі, і тварини, і м'ясо, це так просто багатство. І для греків, це для нас зараз екзотика, це там Греція, Іспанія, там якісь там пальми, це все екзотика. А в той момент якраз екзотикою були саме наші краї, тому що там звірі, там птахи, там все ресурси, там все це міх, все це шкури, ресурс там. Тому, можливо, і не дуже хотіли ці вікінги там на територіях от України тут якусь бойню влаштовувати. А греки, коли влаштовували свої перші поліси на у нас в Криму, тому ж таки, і ну на південному взагалі узбережжі Чорного моря, і навіть далі на території, навіть досі є багато міст, таких топонів українських географічних назв зі словом поліс. Теофіполь, там якісь, ну воно там, це не греки його там засновували, але це мало свій вплив. І цікаво, що греки не пішли війною на тогочасних українців. І так само трошки пізніше, вже далі вікінги теж, вони не дуже. Вони зрозуміли, що тут є унікальна можливість розбудовувати такі зовнішньоекономічні взаємини між там скандинавськими країнами і тими ж такими греками, наприклад. І тому не треба, навпаки, вигідно мати мир, будувати економіку, будувати дружні стосунки, все. От десь от Україна і український менталітет, на мою думку, дуже тісно пов'язаний з оцим шляхом, який умовно можна провести не за горизонталю на карті, а за вертикалю.
Із варяг в греки, так?
Так, із варяг в греки, отак. Тобто, причому ж це ж майже одна і та ж сама часова зона, до речі. Тобто це... Ну, таки є багато таких чинників, і стосовно, знову ж таки, того ж таки Геродота, він описує там і побут, і все, там є два типи, по суті, людей, ну, це скіфи. Скіфи, ті, які постійно там, це діти Борисфена, живуть вздовж Дніпра, там мають своє господарство, і такі частина мандрівних, мандрівні племена, які там. Там окремо він описує, як наші предки забрели не туди, напали не на ту країну, там ще й пожили десь там, і потім довелося їм назад потім повернутися. І ось цікава характеристика. Він не називає, звичайно, українцями цих людей, але принцип дуже важливий, що на берегах Дніпра спокон віку проживали один той самий народ. Він нікуди не дівався. Це не кочові племена, тобто це племена, які там жили собі, працювали. Економічні взаємини, щось там вирощували, якась худоба, як там жито, пшениця, всяка пашниця, отаке все. Потім вікінгам, варягам все це стало цікаво, там з ними якісь там стосунки раз-раз. Не забувайте, що в Європі тоді варвари були, все це було, коли ця наша донька з наших князів... Це
Ярослава трошки... Мудрого, Ганна Ярославна, це пізніше вже.
Так, уже в Франції вона опинилась, то вона була обурена, що це за взагалі, що це за болото якесь, куди ви мене привезли, що це взагалі таке, що це за таке, відстали якесь село, якесь невідомо, що хочу, додому хочу. Не треба забувати про таку різницю. Тому я роблю такий висновок, що українці – це ті люди, ці народи, які постійно проживали от на території сучасної України вздовж Дніпра. І ясно, що є в широкому плані це слов'янські племена, їх там було багато, це не тільки вздовж Дніпра, це величезна територія, насправді, аж до Берліна. От туди, от до Берліна, там все це Болгарія і все інше. Тобто це от були ці древні культури слов'янські, мова була дуже схожа, тобто це, по суті, от не хочу там всіх називати їх українцями, але принаймні ті, що це біля Дніпра, це 100% це наші предки. І потрібно розрізняти два різних явища. Перше, це форми державності – раз, і народ – два. І часто от такі аргументи, особливо росіяни, що ні, там на картах не було ніде України, там такого не існувало, такої країни, це щось нове, якесь новотворення і так далі. Але вони взагалі не розбираються. Форми державності в українців були різні. Це були звичайні племена тоді вздовж Дніпра, це були, знову ж таки, Київська Русь, наприклад, об'єднання племен, слов'янських племен на базі Києва, наприклад. Все, будь ласка. Така форма державності. Вона не обов'язково повинна називатися Україною для того, щоб там був український народ. Тобто український народ був, є, і він досі тут, і ми з тобою зараз тут недалеко від Дніпра в цій радіостудії спілкуємося. Ми теж є потомками, значить, цих дітей Борисфена, так би мовити. Тобто ми тут на своїй землі споконвіку.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Знову ж таки, різні форми державності. Київська Русь. Потім було, правильно ти казав, Галицько-Волинське князівство. Була далі Козаччина, була оце Гетьманщина. Різні форми. Але якщо це називається Гетьманщина, то що, це не українці там, чи що? Чи коли Галицьке от князівство там, то це що, не українці там? Тому треба розрізняти два різних явища. Народ це він був і є, це є ці українці, які спокон віку жили, коли Росії не існували, Москви не існувало, у нас вже були університети, у нас вже була потужні економічні зовнішні взаємини по вертикалі від варягів до греків, і були різні форми державності. На жаль, були історії, коли нас гнобили, коли от останні 400 років це був гніт насамперед найбільше від Росії, також трошки від інших країн. Ми зазнали якихось таких, ну, насилля якогось такого, це було. Трагічна історія останні 400 років, драматична, трагічна історія.
І це все впливає на менталітет, це все формує, звичайно. Ну, все відбувається, всі такі події, вони відбуваються на характері. Можна говорити про якісь основоположні моменти. От, наприклад, часто говорять, дивлячись, де живе народ там чи племена, так в горах там це одне, значить, якщо ліси, це друге. Якщо це поля, рільники, то тут у нас чорнозем, багата земля. Тому от я нещодавно відносно спілкувався з американським українцем Джордж Давидюк. І він теж багато подорожував, і він каже, українці дуже хазяйновиті, ось що я спостеріг. Є цілі, ну, є діаспора в Канаді, і він каже, що вони всі господарі, у всіх багато землі, всі рільники, всі там порають ці поля, такі фермери, і через те вони такі зажиточні, багаті люди, такі роботящі.
Це цікавий момент, Слава, я тут повністю підтримую тебе. І через те, коли почалася комуністична пропаганда на початку ХХ століття і спроби нав'язати колективізм, оці всі колгоспи, для українців це було дикунство, це було дико.
І трагедія.
І трагедія.
Виявилося.
І українці не могли прийняти такої ідеології. Це дикунство, це проти природи. І, до речі, Генрі Форд. От Генрі Форд у своїй автобіографії, він наголошує на штучності і неприродності. Він запитує... Дивіться, скільки працюють американці і скільки працюють, наприклад, радянські люди. От він каже так. От порівняйте. І таке враження, що радянські люди працюють взагалі ого-го. І далі він питає, а чого вартує їхня праця? І він підводить і думку таку, що є просто штучно створена ідеологія, оця комуністично-соціалістичний оцей режим, штучний в корені, він не відповідає природі людини. А людина... Природна, хто працює, той їсть. Тобто це капіталістична ідея, хто працює, той їсть. Це природньо. Це природньо. І от українцям в цьому плані, звичайно, вони от, в них природня, в голові якийсь такий менталітет. Тобто ти працюєш, ти доглядаєш, вирощуєш, ти маєш, ти задоволений. І оця пісня «Щедрик», український «Щедрик», оце англійською «Carol of the Bells» вони переклали, там нічого, текст нічого спільного майже немає з нашим оригіналом. Але, до речі, це не вважаю, що це проблема.
Так, це закодовані ідеали, ідеї, на яких будується от суспільне життя. Тобто в тебе про вівці там, про збіжжя, а тоді, значить, матимеш мірку грошей. А далі, от що цікаво, що кажуть, навіть гроші – це полова порівняно з дружиною. В тебе жінка. І це дійсно от кажуть, що от українців чим вирізняться. Знову ж таки, не хочеться з кимось конкретно там порівнювати, але в основному повага до жінки, як до берегині домашнього вогнища, оцього от осередку родини. Ну, я не знаю, може це відгомін якогось древнього матріархату, тут дуже стародавні культури, взяти трипільська культура і так далі. Хто його знає, але от цікаво, от саме це от українське слово «дружина», оця дружба, щира дружба стане на рушник. Оці от моменти. Воно начебто так просто слова, але в них закодовані якісь от такі от моменти дуже цікаві.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Ви окремили дуже потужну рису українців, рису національного менталітету. Я не маю на увазі пострадянського менталітету, оцього новітньої історії. Там, звичайно, є якісь цікаві речі. Але ми говоримо про фундаментальні. Тут я з тобою повністю згоден. Одна з рис – це якраз пошана до жінки, повага до жінки. І сьогодні я вважаю, що нам потрібно нагадувати. Чому я запитую, а хто ми, а що ми? Я вважаю, що нам потрібно, в англійській мові є rediscover, є таке слово, заново
перевідкриття.
Заново для себе відкрити оцю екзистенційну істину про те, а хто ж ми, а що ми. Тому що я вважаю, що світ – це як палітра красивої картини, де кожна нація, кожен народ має свої якісь забарвлення, відіграє свою роль у цій красі. І ось яку роль от українці відіграють, і це нормально говорити про ці риси, про ці особливості. Я вважаю, що це Богом дані риси от цьому народу. Якось Бог так закодував, заклав, що от цей народ, оці діти Борисфена, так би мовити, от вони от такі от цікаві, і вони цінні для Бога, тому що все-таки в Святому Письмі написано, що Господь нас є там творцем всіх народів під сонцем. І українці ж є серед них. Так само в об'явленні написано, що всі народи принесуть оцю пошану, похвалу Богу, прославлення Богу, нам покладуть вінці і так далі, так далі. Але вибачте, серед цих всіх народів буде український народ, який прославить Бога. Тобто є якась своя роль, своя якась, ну, ніша. Я не дуже люблю це слово ніша, але, ну, хай буде вже ніша. У цій красивій палітрі. І ось ми малюємо з тобою, малюємо ці такі особливості. Одна з них – це повага до жінки, до родинного кола, родина, сім'я, жінка. Це є далі концепція добробуту. Природня для людини, не комуністична. А хто працює, то їсть, то працює. Тобто і наш Щедрик – це пісня благословення на господаря, на його господарство, на це все. Прилетіла ластівочка, оці всі символи доброти. Доброта присперед. Чому, ну, чому всі називають українців щирими? Кажуть, щирий українець. Коли бачиш справжнього українця, кажуть, щирий українець. От від щирого серця. Не лукава, люди не лукаві, досить прямі, які поважають інших людей, які мають гідність, повагу, так, не лукаві, щирі. Щирі самі і готові до такої щирості, з повагою до щирості інших ставляться. Ось такі цікаві характеристики. І парадоксальну річ я хочу зараз сказати.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Ми наголосили на оці такі господарчі частині українців, і цього дуже мало, на мою думку. Тому що, можливо, набагато сильнішою нашою рисою є творчість. Уявіть собі космос. Оце ті несподівані штуки, можливо, для декого. Ну, творчість – це зрозуміло. Зараз наші українці мандрують по різних країнах світу через вимушене переселення. Ми просто опинилися в різних країнах. Наші друзі, знайомі, родичі, особливо жінки, діти. І я не раз чув таку історію, що коли українці збираються, там, наприклад, Німеччина, Нідерланди, такі, можливо, скандинавські країни, такі досить стримані, ну, знову ж таки, стосовно, можливо, це пов'язано вже з їхнім менталітетом, через природу, там, чи клімат більш суворий, чи, можливо, вплив якогось релігійний трошечки вплив на якусь такого аскетизму, якусь стриманості, цього всього, можливо. І я просто на власні вуха чую, що дивуються німці і голландці, ось ці західноєвропейські країни, неабиякою творчістю українських людей, їм же ж не треба прикидати, бути іншими. Вони які є, такі є. А вони що? Вони завжди співають. І коли зібралася там родина, всі співають. Тобто всі співають і народні пісні, і сучасні пісні. В німців так якось, ну, не прийнято. Зібрали, поїли там якось, і то досить скромно, так якось стримано, і все. А ці тут у них війна, а вони ще й співають, і всі співають від малого до великого. Оце таке враження створиться, що це нація таких творчих, творчі якісь співочі, такі люди, вони якісь поезію якісь цитують, якісь такі вірші, це цікаві люди для них. Ну, це я говорю про позитивні, звичайно, позитивні риси.
Угу. Ну, от український спів, до речі, так, можливо, десь от в Європі, може, якось культурно люди думають, ну, ти там отримай освіту, ти професійний співак чи музикант. А у нас якось так аматорськи. Хоча українці співочий народ, і в основному, ну, багато більшість людей співають, це нормально, і це для нас природньо, притаманно. От, і в цьому є елемент свободи і такої розкутості. Ну, ясно, що якщо для людини це нормально з дитинства, то вона це, ну, не вважає чимось тим екстраординарним. Але в порівнянні, бачу, якщо вона опиниться десь в іншій країні, то це може навіть трохи дивно і екзотично здаватися збоку. От, але в самому співі є от, ну, така експресія, самовираження. Вираження настрою, от щось таке, от як ти сказав, щире і відверте. Ну, і це творчий спосіб, тому що часто українці і на голоси співають. Там не складно, в народна мелодика, там три голоси може бути. Хоча іноді бувають досить складні такі композиції, те, що таке, етнографи так записують десь.
Так, я відчиняю вдома вікно, діти граються там, ну, звичайний київський двір, от, звичайно, от таких от наших багатоповерхівок. Діти ж, ну, не будуть прикидатися. Діти – це діти. От, як є, так і є. От, якщо розстроєно, то плаче. Якщо радіє, то сміється там, і так далі. От, це дитина. Супер. Я чую, а вони співають пісню про цю калину. Що, а ми ту червону калину підіймемо. Діти просто граються, співають, радіють. Потім з Стефанією там співають ці діти. Бігають там на самокатах, там, співають. Ну, унікально, унікально.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Говорячи про ось цю волелюбність, про цей момент творчості, для творчості дійсно потрібна свобода. Ти сказав дійсно, що останні 400 років – це, ну, такі драматичні, трагічні часи для українського народу, української історії. І здавалося б, там і Кріпаччина, ну от Шевченка згадати, так, він про це багато пише. І потім ця комуністична ідеологія, це перемога червоних, тобто і колективізація, голодомор, потім репресії ці безкінечні, там кілька цих хвиль. Здавалося б, ну все для того, щоб просто вбити людину, дух народу, щоб люди були як зомбі, ну я не знаю як. От, і разом з тим, воно ж все одно є ж щось, от що, що жевріє, здавалося б, вибивало. І зараз от оцей от козацький дух, да, дуже багато. Ну, ніхто не очікував від українців такого спротиву і такої жертовності, і такого героїзму. І, ну,
лицарство українців.
Лицарство, так.
Ми можемо виокремити це як рису. Героїзм, лицарство.
Це після стількох десятиліть, навіть століть уже, можна сказати, після занепаду Січі і Гетьманщини, і самоврядування, і незалежності. А все це є. Це ще тема майбутніх якихось
так
досліджень, книг. І
так, так, ми виокремили теж принципово важливий момент цього лицарства, мужності, можливо, мужності, витривалості. Ну, все пов'язано. Оце ці лидерські речі, такої якоїсь витривалості, терплячості. Я думаю, терплячість – це справді українська риса, не бийкої терплячості. От, але якщо вже, вибачте, наш терпець уривається, і це дуже добре, що він уривається, тому що коли йде відбувається насилля над людиною, над жінками, над дітьми, вбивство і так далі, то залишатися терплячими, як деякі там пацифісти з інших повчають нас, то це є аномалія, це ненормально є, це хвороба психічна, коли людина, ну, нормально ставиться до насильства, це ненормально. Тому це дуже добре, що терпець уривається, і українці захищають свій дім, свої сім'ї, своїх жінок, наших дітей, наших родин. Це прекрасно, це здорово.
І знову ж таки, заземлення. Для того, щоб так діяти, потрібно відчувати себе господарем на землі, стояти обома ногами. Тому що якщо ти в небі, то що тобі виборювати, захищати? Ти не звідси взагалі, то тут як тінь. А от заземлення, це саме я господар, я газда, тоді ти зможеш працювати, якщо в тебе є ось це моє поле. В Біблії там є історія, якийсь ізраїльський герой, він, значить, на полі сочевиці бився палицею, якою підганяють вола. Оце, що Павло казав, важко тобі, Павло, йти проти рожна, проти колючки оцієї. То він от цією палицею там відмахав якихось филистимлян, ще не пам'ятаю кого, і це записано як золотими літерами в анали історії, що от він герой. І він був у Давида, там один з бодігвардів,
так, так,
беріг його.
І тут, до речі, цікаві моменти, такі приземлі. Віра, яка, по-перше, хай буде воля твоя, ми молимося, як на небі, так і на землі. Тобто ми приходимо до тями з нашою вірою. Ці наші духовні принципи мають сенс, якщо вони виражені в тут, на землі, і Бог сам прийшов на цю землю, явивши нам себе через людину. От. Якщо ми хочемо знати, який Бог, то він Бог, ми дивимося на Ісуса. Він прийшов, щоб явити нам Отця. Тому це правильні оці речі, мені подобається, заземлення. Так? Якщо ми просто заземлились без віри, то це дуже скучно і якось не дуже багато надії в цьому є. Якщо ми десь так, як ті крокодили в Царстві Божому, літаємо, низько-низько над собою.
Це окрема тема чернецтва і анахорецтва. Тобто, якщо людина відрікається від світу, скажімо, від свого народу, від батька-матері, від там дружини, дітей і так далі, але вона в такому разі не має нав'язувати взагалі ніякої риторики нікому. Тобто все, вона закривається і все.
Це справді окрема тема, і це дуже цікава тема. От, тут я хочу ось на чому ще наголосити. І, тобто, знову такі земні такі речі, але з іншого боку, Слава, подивися, скільки в українців космосу, ось цього неба. Неба, ну, по-перше, вірили там в сонце, переважно, Бога сонця, і от цей монотакий теїзм, десь там от сонце, потім християнство каже, стоп, сонце ми замінюємо на джерело сонця. Тому що є Бог, один Бог, який створив це сонце. І мені здається, що хоч і нав'язано було християнство, в жахливий спосіб, варварський спосіб це хрещення, хто не хрестився тому, там голову відруба, не хочеш хреститись. Ну, зараз так люди євангелізацію не проводять в церквах, як оце 988 року. Але в цьому є теж щось природне. Мені здається, що українці зрозуміли, їм природньо було збагнути ось цю ідею творця, ось цього. Тобто вони вірили в одне сонце, сонце як є джерелом ось цього ж таки рослинності, все росте, тому що сонце гріє, все от і так далі, але є Бог, який є творцем цього сонця, і ага, тобто раз-раз, тобто їм досить органічно і природньо було розширити свою віру, збагнути, що є вище щось за сонце, це досить природньо. І я хочу звернути увагу на космос. От реально, я вважаю, що одна з рис українців – це космос.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Де, в якій країні світу виробляють найбільший в світі літак?
Так, і здавалося б, ну навіщо він їм? Ця держава віддала всю ядерну зброю взагалі. Тобто, ну, такі багато таких цікавих моментів, і тут раптом от, це так. Найбільший літак.
Так.
Ну, це що, найбагатюща держава, його ж треба утримувати.
Так. Ну, дивіться, стосовно того, що хтось віддав ядерну зброю, я не вважаю це рисою українців. Тобто, це не українська риса. Віддати ядерну, це дуже дивно. Тобто тут попахує чимось дуже штучним.
Ну, це була вчора Радянська Республіка. Тобто, ну, ясно, так, що там історичні там свої щось... моменти. Я маю на увазі просто тут для порівняння, ну, що от такі непрактичні кроки в геополітиці, і раптом от зробити, назвати мрія і, ну, утримувати
так.
Все це.
Це літак, мрія, це українське слово, dream, це мрія прекрасне, це літак, він потрібен, його закуповують, до речі, там арабські країни для вантажу перевезення, тобто це важливо, це вигідно, його вигідно робити таке, продавати його, звичайно, там десь там його модернізовувати, головне, щоб зараз ясно, що все це буде відновлюватись, відроджуватись, і вже на базі нових технологій, це зрозуміло, і суть не в тому. А в тому, що для українців це принципові важливі теми. Космос, у нас інститут кібернетики, у нас же ж комп'ютер винайшли в Україні. Оці, він, правда, великий, там був так, от, але оці науково-дослідний інститут кібернетики, оце з 50-х, 60-х, 70-х, все це тут, електроніка, все тут, оці космічні речі.
Тобто це господарство, але вже за межами поля, тобто це більш широке поле. Це поле називається світ, бо все світ.
Можна і так, можна і так. І тепер ми співаємо пісню. Ніч, яка місячна, зоряна, ясна, видно, хоч голки збирай, вийди, кохане, працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. Ось вам і український менталітет. Там є тобі космос, там, де ніч, яка місячна, зоря неясна, там є оця кохана, милая. Я ж тебе, милая, аж до хатинки сам на руках донесу. Милая, ось то такі українці.
Заземлення. Практика християнського життя.
Оця доброта, велич, космос, Всесвіт, ось тут, мені здається, десь відображається український менталітет. І в піснях багато такого є поваги до жінки і про
місяцю,
небо.
Я зіронька ясна. Ну, бачиш, це ніч. Ну, нічого ж не було. Тобто, ні тобі кінотеатрів, ні гаджетів. А що робити? Відпрацював. Тобто ми говорили, господарство, поле там. І потім от тобі вимкнули кіно. Місяць, зорі, космос, звичайно.
Ось такі от речі. І нарешті це філософи. Тобто українці, виходить, вони все-таки це... У нас же ж постійно ж були тут і університети перші в Слов'янському світі. Це був центр освіти саме, там Київ. Там. Тобто багато такого відбувалося. Тому це інтелектуали, це творчі люди, це люди працьовиті, люди цікаві, творчі винахідники. От вам і українці. І філософи. Філософи, яких не влаштовує просто без сенсу щось копати і десь там колупатися. Наприклад, в Індії, от він копає, щось там тюкає, щось там робить чи шліфує. Це його доля така. От він вважає, що це його доля, це карма. І йому не можна перейти з цих от шліфувальників посуду в якесь там скотарство. Тому що от його карма така, от і він буде оце все шліфувати його до посиніння. Для українців цього мало. У нас теж є доля, віра в доля, багато у нас така доля, така його якась журба, все це є, це теж можна багато про це говорити. Але я наголошую на тому, що для українців цього мало. Їм потрібні сенси. Все це повинно бути якимись сенсами наповнене. І це видно скрізь, це видно з наших розмов, коли ми збираємося за столом сьогодні, 21 століття, от українці, наші друзі, де б ми не збирались, це будуть глибокі розмови про якісь великі, якісь глибинні такі питання, тобто я не чув, щоб американці збирались за столом, і щоб вони так глибоко це все, вони не витримують цього. Там просто в культурі так не можна навіть так глибоко йти, ти не можеш, це ж дуже особисте. Це вже мені треба душу свою відкривати. І так от буває так, якщо українець в таке коло, то тільки українець буде говорити. Американці мовчки послухають, там головою покивають, але вони... Ми ж не можемо за всіх там говорити, але так це мої суб'єктивні, звичайно, спостереження. Ще одна історія. Мені було років 12. Я пам'ятаю, провідав бабусю в селі. І підійшов до мене якийсь п'яний чоловік, дорослий, і питає російською мовою. От ти ж скажи мені, що таке життя? І я, підліток, наївний, я всерйоз сприймаю це питання, але я ніколи такого питання собі не ставив. Уявляєте, 12 років дитині, їй питає, що таке життя? Я думаю, о, яке цікаве питання, я ж ніколи не... А ну, справді. І я починаю цій п'яній людині ділитися своїми думками. Що я думаю, я вважаю, життя – це діяльність людини, наприклад, якесь цікаве заняття. Ні, каже, це співрозмовник. Ні. Я думаю, так, я сказав щось не таке, ну давай думай. Ще копай, що ж таке життя? Я там ще щось знаходжу, і мені ж самому цікаво, що тут виявляється, це не тільки діяльність. Це діяльність, яка, наприклад, ну, яка цікава самій людині, яка відповідає її там природним здійснюванням, талантам, її здібності. Ні. От ти скажи мені, що таке? Ну, я в якийсь момент зрозумів, що ця людина п'яна, що реально вона є абсолютно байдуже до всіх моїх відповідей, і просто там його дружина прийшла, сказала, що ти до дитини причепився, його там за шкіркою там відвела і так далі. Але я надав значення цьому запитанню, тому що це те, про що спілкуються українці. Вони ставлять екзистенційні запитання за чашкою кави. Я навіть не буду про богословів наше говорити.
Це як народна пісня, аматорське богословствування і філософія. І нічого страшного в цьому немає. Тому що я чув таке, що професійні філософи, коли збираються, от вони в жодному разі не говоритимуть про філософію. Це вважається як правилом дурного тону. Це взагалі навіть не ставиться питання. Ну, не можна і все. Вони не говорять про філософію. Про що завгодно.
Так. Але про що б вони не заговорили, воно вже буде звучати по-філософськи. І я от, наприклад, американцям, своїм друзям кажу, там, чи німцям з Західної Європи, друзям кажу, дивіться, якщо ви хочете зрозуміти українців, просто знайте одне. Якщо ви на автобусній зупинці підійдете до будь-якої людини, до пенсіонерки, навіть до бездомної якоїсь людини, до кого завгодно, і спитаєте, от в чому сенс життя? У вас буде дуже цікава розмова про сенс життя з людиною, з будь-якого прошарку суспільства, від там двірника, там прибиральника до там якогось там доктора наук, наприклад. Вам буде цікаво, і вони будуть з вами говорити про це. Тому от такі цікаві думки. Мені цікаво, звичайно, хотілося б все-таки радіослухачів почути їхні думки. Це ж така цікава тема. Хто ми, що ми, які риси нам притаманні? Про негативне ми взагалі не чіпаємо. Тож нас похвалить, якщо не ми самі себе похвали. Але цікаво, якщо десь це відео десь буде чи в Ютубі, там, чи де якісь коментарі зібрати думки, що люди думають про цю тему. Може, ми щось з тобою не доказали чи не зрозуміли.
Я навіть впевнений в цьому, тому що всього зразу не скажеш ні про що. Ми сьогодні заземлювалися з паном Олесем Миколайовичем Дмитренком. Олесе, дякую за цей час. Боже, благословінь усім.
Ваші питання, відгуки і побажання пишіть на електронну пошту Світлого Радіо. radio@svitle.org.
На землі, як на небі. Це була програма «Заземлення».